Duela lau urte joko areto baten aurka protesta egiteagatik Sopelako lau bizilagunen aurkako epaiketa atzeratu egin dute datarik gabe. 8 urteko espetxe zigorra eta 112.400 euroko isuna eskatzen diete. Horren aurrean egoera salatu eta urtarriaren 31an Sopelan antolatu den mobilizazioan parte hartzera dei egin du Sopelako lauekin bat plataformak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Iker Etxebarria plataformako kidea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, lanean, baina bueno, posi.
Larunbaterako dena prest?
Bai, bueno, oraintze bertan aiara azkenengo kontua, azkenengo ikutuak ematen, bai, mobilizazioko kontu desberdin izen ekitaldi, ostean egingo duen ekitaldi bati, eta bar, baina, bueno, bai, itzura hona auka, eta horren bakarrik jendea falta zaigu.
Duela aste batzuk jakitera eman zenuten lau sopeloztarrek bizi duten egoera, muntai baten biktima direla salatu zenuten. Guzti hau, nondik datorren jakiteko denboran urte batzuk atzera egin behar dugu, ezta?
Bai, nik 5 urte bota balko genuke atzera egoera honen eta bueno, auzi honen zergatiei erreparatzeko. Azken fina, gukasiatik salatu dugun bezala, gura auzia ez da usaz ematen den zehozer, eta 2021 urte hasieran Sopelan ematen zen testu inguru eta zegoen giroari erreparatu behar diogoen zuzen. Urte hori do garai horiek oso garai mugitua izan zielako herrian, bazeuden martxan ba, dinamika eta kanpaina sozial desberdinak, besteak beste eraikitze lanetan zegoen hipermerkatu baten aurkako bat, baitare joko areten aurkako salaketa kanpaina bat martxan zegoen, eta gainera, ematen izen nahiko gatazka nabarmen bat, herritar, gazte desberdinen eta Sopelako zenbaitu galtzainen artean. Eta gatazko horretan, atziloketa bat burutu zuten udaltzainek gazte baten aurka, gerora gazte horrek salaketa jarri zuen, hain zuzen, atziloketa hori modu irregularrean burutu izanagatik, salaketa hori getzoko epaitegiek tramitera eraman zuten, ikerketa zabaldu zuten, eta ikerketa zabalik egon zen bitartean, Sopelako bi udaltzain behin-behinean kanporatuak izan ziren. Eta hain zuzen, testu inguru horretan ematen da lau kide hauen aurkako auziaren zabalpena, zeinetan, bai, jokoetoko jabeak, zein zenbaitu daltainek, paper zinbesteko bat bete esan duten.
Frogari gabe eta modu fraudulentoan eraikitako operazioa dela esan izan duzue, zergatik dau?
Bai, hain zuzen hori, aipatutako testu inguru horretan, uste dugu, egon zela, nahi argi bat sektore edo subjektu desberdinen partetik, herrian modu aktiboan eremu eta jardura sozial desberdinetan parte hartzen nahi zuten pertsona norbanako desberdinak jasartu eta beldurtzeko. Hain zuzen hori, aipatutako testu inguru horren baitan, esan bezala, gazte batek kereia bat aurkeztu zuen bi udaltzainen aurka, kereia hori onartua izan zen, bi udaltzain behin-behinean kanporatuak izan ziren, eta hori maiatza bueltan, gertu zen, 2021 maiatza bueltan izan zen, bi udaltzain hauek behin-behinean kanporatuak izan ziren momentuan. Eta hain zuzen, aurretik, salaketa batzuk aurkeztuta zituen jokatuko jabeak, baina salaketa horietan ez zituen, zuzenean inore salaten, ez zuelako inore zagutzen bertan momentuan, baina gerora, baldatean eta guk oraindik ere dakizkigun zenbait arrazoiengatik jokatu jabeak berriz ere josuen udaltzainen bulegora udaltzaingoen etzera eta bertan bere deklarazio aldatu eta orduan bai lau auzotar identifikatzen ditu. Hain zuzen, justo testu inguru osoekin batean, testu inguru horretan zeinetan bi udaltzain behin-behinak kanpotik izan ziren, kereia bat martan zegoen eta bar. Orduan goetan nahiko harrigarria da. Hain justu momentu jakin horretan olako deklarazio aldaketa bat gauzatu izana.
32 urteko espetxe zigor eta aipatu dugun moduan 112.400 euroko isun eskari bati aurre egin beharko diote lau sopeloztarrek. Guzti hau zerren arrazoipean?
Bai, lauki dauei hiru delitu ezberdin. Ez gozten dizkiet aldatetik mehatzuak, mehatzu jarraitu barkatu, bestetik ertzapen delitua, eta azkeni kalte materiala. Eta bueno, hor egiten duten ekuazio horren baitan, ba, eskatzen dituzte kuantia oso potente datu, eta apur bat horren emaitza da olako kopuruen inguruan itzeiten egotea, guretzat erabat larria eta kriston barra baskeri bat suportatzen dutena.
Hau behin baino gehiagotan aipatu izan duzu, ez duzuela uste kasualitatea denik orain gertatzea hau, ez da?
Ez. Inondik inora, eta apur bat lehen aipatutakoaren aritik. Osa, gure ustez, hemen asiatik egon da, osa, intentzionalitate argi bat, lau pertsuna hauek moduen batean edo bestean jasartu eta kikiltzeko. Guk ez dakigu, 2008 batean jende batek honi bide emazionean hausia onaino heldu zitekinik uste zutenik, baina, bueno, argi dagoena da, ona aldu garela, eta hori mai gainean daudena, oso eskari potente eta larriak daudenak, kriston barra baskeri bate suportatzen dutenak, eta lau herritarren bizitzak errotik baldintatu dezaketenak, eta inzuzen, pues, lau pertsona, pues, garai horretan bereziki oso aktiboak zeudenak herriko jarduera sozial desberdinetan, eta hien aurka modu intentzional batean baulako operazio bat martxan jarri zuten.
Epaiketa oraingoan atzeratu eginda, ez da?
Bai, azaroan plataforma aurkeztu genuenean eta osiaren berri eman genuenean otzaiaren laurako osa, otzaiaren laguenko batzen genuen epaiketarako data, entzuzen hori zelako epaiak berak jakin ez ezigun data, baina hortik aurrera beste bine ere prozesu honetan ja nahiko erretikakorra da nahiko presente goten diren bezala, ba beste gora bera hainbat suertatu zaizkigu. Hasiera batean epaiak berak esatu zuen, ezagiko zergatik, baina epaiketa atzeratzeko eta martxoaren 3an kokatu zuen epaiketarako data berria. Horren aurrean akusazio partikularrak data aldaketa esatu zuen, argudiatuz ba beste epaiketa bat zutela data horietan, eta orduan data berria martxoaren 17erako. Martxoaren 17an kokatu zuten, baina greba orokorra egon ez egun horretan guk orain berriro epaiketa atzeratzeko edo beste data bat esartzeko eskatu dugu. Orduan momentu honetan epaiketarako datarik gabe aurkitzen gara, eta gehi bate honen aurrean salatu nahi duguna da, honek suposatzen duela beste kargarantzi bat lau auzi peatuentzat, beste behin ere egoera erabata irean aurkitzen delako, eta pues, dauden eskariak egonda, ba uste dugu, ba honek, uste hau emezi duela, behingoagatik resoluzio argi bat jasotzea.
Kasua bi aldiz artxibatu dute eta fiskaltza ere erretiratu egintzen, oraingoan epaiketaren data atzeratu dute, zerren erakusle edo adierazle dela esango zenuke, ba bueno, epaitegietako gora bera guzti hauek?
Bai, guretzat bai epaiketa birritan artxibatua izanaren kontua zein fiskaltza bera auzitik erretiratua egotea, zeozerren adibide edo adirazle baldin bada, hain zuzen, ezagatzen egun montai polizialarena, gure kide hauek epaiketara baldin badoaz, hain zuzen, ez delako gofrogari dagolako haien aurka, baizik eta haiek jasartzeko asmo argi bat egon delako, eta horretarako mondatu dutelako operazio bat, baina hain da argia, froga falta zinetan, epaiketa birritan, ebakatu auzia birritan artxibatu izan den, eta kasu honetan, oza, epaiketa guazen kasu honetan, fiskala bera erretiratu den. Orduan guretzat, argi dagoena da, zahatzen egin bezala, eta epaitegiekin batean bai, hola, adierazte duten bezala, auzia honetan, tisto froga falta bat dagoela, eta ez dagoela nahikoa santzurik, nahikoa eldulekurik, lau pertsona hauek, auziperatzeko. Eta bestetik, epaiketaren atzerapen, esatzerapenen, kontu guztia, guretzat ez dakigu, ez dakigu kasualitatea den, edo gura auziaren kin nola baiteko harremanik duen, baina guk bai esertzen duguna bada, behingoagatik hau argitzeko, epaiketara joateko, kide hauen errugabetasuna frogatzeko, eta behingoagatik ametza izko honi amaira emateko.
Honen aurrean absoluzioa da bide bakarra zuen hitzetan, ez da?
Bai, inongo zalantzai gabe, montai polizial baten aurrean gaude, inongo frogarik eta modu fraudulento batean montatu duten montai baten aurrean gaude, eta kriston jauzi atzerako jauzi bat esposatuko luke lau pertsona hauek, hain modu sakarrean, hain modu burdoan zigortze orduan guretzat, bai lauki dauen etorkizunagatik zein oroar herritar ororen oinarrizko eskubideen defentsagatik absoluzioa eskatzen dugu kidegointzat bai.
Eta horretarako eta babesa adierazteko urtarriaren 31ean larunbat honetan mobilizaziorako deia egin duzue.
Bai, mobilizazioa izango da azken hilatetan egin ditugun beste ekintza batzuen artean seguruenik potentena edo indartzuena eta hain zuzen horri begira ibili gara azkenengo hilabetetan eta gure asmoa badago 31ekoa zapatunetako mobilizazioa bai izatea azkenean kasu honen aurka eta barrabaskeri honen aurka dauden herritar guztien batera jotze bat eta indarrak ustaldi potente bat gure ustez hausiak tamales eskatzen duelako neurriko erantzun bat, orduan, bai, osea, gu dei egiten diogu Euskal Herriko jendarte osoari eta bere burua interpretatu da sentitzen duen kide orori larun batean sopelara bertaratzera, gainera mobilizazioaz gain olako gitarautza bat entolatu dugu arratsaldean zehar eta bar, aukera izateko beste giro batean eta bar, elkartasuna eutzen jarraitzeko, eta esan dakoa, dei egiten diogu kide orori bertaratzera, azken finean ezinbesteko dugulako aldik eta pertsona gienen ekarpena, bai.
Ba, hemen utziko dugu gaurkoz, mila esker, Iker, gurean izateagatik, ea ongi doan larun batekoa, eta ea epaitketarekin zer gertatzen den. Mila esker.
Bai, esker gazo zuei.